FIFA Abduqodir Xusanovning tarixiy yutuqlarini alohida e'tirof etdi. U 2025-yilning yanvarida Manchester City safiga qo'shilgan va APL musobaqasida debyut qilgan ilk o'zbekistonlik futbolchi sifatida tarixga kirdi. Xusanov yoshlar terma jamoasi bilan Osiyo Kubogida g'alaba qozongan va kichik jahon chempionatida 1-bo'limda 8-finalga chiqishga muvaffaq bo'lgan. Endilikda u 2026-yilgi FIFA jahon chempionatida O'zbekiston nomini dunyoga tanitish uchun tayyorlanmoqda.